Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien mūsu pārdomām lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to ir pierakstījis svētais Matejs 18. Nodaļā, lasīsim 23. Līdz 35. Pantiņam, kur šādus vārdus mēs atrodam. Kalps, kurš nepiedēva. Tāpēc debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties, un kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā 10 000 talentu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes, un viņu gauži lūdza, sacīdams, cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, un viņš to palaida, un parādu tam arī atlaida. Bet šis pats kalps izgājis ārā sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija 100 denāriju parādā. Viņš to satvēra žņaudza un sacīja maksā, ko esi parādā. Tad viņa darba bieda skrita tam pie kājām lūdzās un sacīja, cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja, un nogājis to iemeta cietumā, tiekams tas savu parādu samaksā. Kad nu viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskuma, tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, ko kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja, tu nekrietnais kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, ka tu mani lūdzi. Vai tad tev arī dzen nebija apžēloties par savu darba biedu, kā es pa tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Tā kunga vārds. Amen. Lūksim Dievu. Mīļais un labais debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par evaņģēliju vārdu. Šodien lūdzam tiešām, lai Tavs gars vada mūsu pārdomas. Un kad arī mēs tiekam stiprināti, kungs, ar atziņu no augšienes, ka paši dzīvojam no piedošanas un mācamies to īstenot savā dzīves ceļā. To lūdzam, palīdz mums uz to visiem Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdieties. Mīļie draugi, šis viens ir no mūsu tekstiem, ko mēs šodien esam tikko izlasījuši, ir tā saucamais Jēzus mācības saturs ceļš, jeb ceļa uz Jeruzalemi. Vārdu sakot, 3 Jēzus kalpošanas gadi ir aiz muguras. Un Jēzus aizvien vairāk noskaņo savus mācekļus, savus sekotājus. Kas tad patiesībā ir debesu valstība, kas ir viņš pats un kur viņš dodas? Un viens no šiem ļoti nopietnajiem tematiem, kurus mēs atrodam jaunajā derībā un Bībeles kontekstā kopumā ņemot, ir kāpēc vispār mēs piedzīvojam šo esamību kā tādu. Kāpēc vispār cilvēks dzīvo? Kāpēc viņam ir dota iespēja dzīvot un ko vajadzētu mums sasniegt ar šo dzīves iespēju? Es domāju, tas ir viens ļoti liels jautājums. Un ja mēs iemācāmies zem šī jautājuma nostāties, tad iespējams arī daudz citas lietas atrisināsies. Bet ja ir tā, ka mēs netiekam galā ar šo lielo primāro jautājumu, tad viss pārējie jautājumi nekad neatrisināsies. Ko es ar to gribētu teikt? Un ko patiesībā mums evaņģēlijs ar to atklāja? Redziet, pats Dievs savā nodomā ir parādījis, ka šīs esamības lielā cena ir dzīvošana no žēlastības. Dzīvošana no dievišķas apžēlošanas un piedošanas. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Kāpēc tik svarīgi Dievs uzliek tādu ļoti nopietnu nastu šai esamībai? Kāpēc visam ir tik ļoti, ļoti smagnējs raksturs patiesībā? Kāpēc tā ir? Es domāju, ja mēs dzīvot vienā tādā ļoti vieglā laikā, kā varbūt mēs te varam atcerēties kādus 3-4 gadus atpakaļ, un mēs jau varbūt arī kristīgi cilvēki tā vismaz domā par sevi, ka mēs jau esam iemācījušies šo jautājumu, mums nav problēma ar piedošanu, mēs varam piedot, un mums tas ir ļoti vienkārši un viegli. Tad es sacītu, ka, mīļie draugi, mēs melojam paši sev. Mēs noteikti gribam iestāstīt to, kā nav. Jo piedot, tas ir viens no vissmagākajiem, kas vispār kā cilvēks šajā pasaulē. Tas ir viens no visgrūtākajiem uzdevumiem, kas ir dienas kārtībā, es teiktu, katru dienu. Katru dienu. Tas nav atrisināts jautājums. Un ja kāds domā, ka viņš ir atrisinājis, viņš ir vēl tālāk nekā viņš domā no šī jautājuma būtības. Redziet, mīļie, mēs te mācamies satiekot Kristu, mācamies arī uzdot sev jautājumu, cik tālu es esmu ticis ar šo galā. Kā man patiesībā iet ar šo jautājumu, un ko tad nozīmē būt? Ko tad tas patiesībā paprasa būt piedodošam cilvēkam? Un mēs šeit satiekam šo evaņģēliju kontekstu, mēs te redzam, ka un mēs varam palikt zem šī stāsta, varbūt paši sevi, kā tas, un es gribētu noteikt sevi ielikt zem šī stāsta un saskatīt, kā tas manā dzīvē ir. Un beigās saprast, ka man vēl ir ko mācīties. Man vēl ir ko apgūt. Man vēl ir ko raukt. Lielajās lietās Dievu priekšā arī kristīgi cilvēki ir iemācījušies nožēlot savus grēkus un iemācījušies tos atzīt, un tas ir ļoti labi. Tas ir pareizi. Tā mēs saprotam lietas. Bet tad nāk tā mazā ikdiena un mazās dzīves lietas. Un tur parādās mūsu patiesais cilvēks. Un tad parādās dažādas situācijas, kur mums arī atkal ir jātiek ar to pašu lietu galā, proti jāpiedod, vai kādam cilvēkam man būtu jāpiedod. Un te mēs ieraugam diezgan tādu citādāku ainu, ka patiesībā nemaz nav tik viegli, kā es domāju pats sevi, un patiesībā man vēl ir ļoti daudz, kur pielikt tieši šajā jautājumā. Debesu valstība. Šis termins, par ko Jēzus saka, ka kaut kas, kas iespīd šajā esamībā, kas kaut cik tiek pielīdzināts tai nākamai pasaulē, proti debesu valstībai, tas var sākties, jau kaut kas no tā var sākties arī šeit, šajā pasaulē. Tātad debesu valstība līdzinās, un tad Jēzus dod piemēru, kur kāds piedod un atlaiž lielu parādu. Debesu valstības, kā mēs sākumā vienojāmies par lielo tēmu, par dzīvības tēmu, proti par Dievu žēlastību, par viņu piedošanu. Dievs grib izaudzināt cilvēku patiecībā pēc savas līdzības, un ar katru nākamo gadu, kopš es pats dzīvoju šajā pasaulē, mans jautājums arvien vairāk izkristalizējās šajā jautājumā, kas tad ir Dieva līdzība? Ko tad man parādīties Dieva līdzība mūsos? Ka mēs mīlam cilvēkus? Un tā trafareta frāze. Bet kas aiz tā stāv? Un es domāju, ka tā ir tāda viegla ēta izkārtnēs, kuras viegli noslēpties, ka es saku, es mīlu cilvēkus, un mēs te tā mācamies šo kristīgo saprašanu baznīcā. Bet patiesībā tas nav tas lielais jautājums. pēc, kas runā par Dievu līdzību. Par Dievu līdzību patiesībā runā jautājums, cik es esmu izaudzis savās spējās piedot otram cilvēkam. Cik es esmu spējīgs piedot otram cilvēkam. Un te, miļie draugi, es gribu nedaudz tagad paņemt no mūsu ikdienas vienkāršās elementārās lietas, vai nekas ar mums kādreiz notiek, un proti nepamatotās apsūdzības, nepamatotie pazemojumi. Un vai tev ir vienkārši tādā brīdī piedot otram cilvēkam? Es stipri šaubos. Tajā mēs visi esam ļoti līdzīgi. Jo tikko mēs tiekam nevietā un bez vainas apsūdzēt, pazemoti, mēs piedzīvojam, ka visas mūsu spalvas ir gaisā. Vai ne? Ir tā. Un skatīties uz šiem cilvēkiem ar tādu lielu mīlestību un piedošanu, tajā brīdī mēs esam ļoti tālu. Tā. Un te parādās mūsu patiesās seja. Un te parādās mūsu patiesais saucamais mīlestības stāvoklis vai mūsu dievlīdzības jautājums. Cik tālu mēs esam tajā izauguši. Un patiesībā man ir bijis jāatklāja bieži vien tas jautājums, ka, ak, Dievs, tas neizskatās galīgi tā, kā es pats sev domāju. Man vēl ir ļoti, ļoti, ļoti jāmācās. Un tāpēc Jēzus, ņemdams līdzi mācekļus uz Jeruzalemi, zināt, var jau tā tukši mācīt. Un runāt par lielām lietām, ja tu pats to neparādi realitātē, ja tu pats to neparādi, kā tas patiesībā notiek ar tevi. Un iemācīties šajā dzīvē, dzīvot ar izlīgumu, man pats šķiet, ka tas ir pats lielākais jautājums šajā mūsu dzīves laikā un ceļā, un tas ir pats lielākais jautājums, ar ko nodarbojas Jēzus. Un tas, ka viņš galu galā aizved sev līdzi mācekļus līdz Golgātas kalnam, viņš ļauj skatīties šo procesu, ko nozīmē, ka tevi apsūdz bez pamata, ka tevi inkriminē tādas lietas, ko tu pat neesi tūmā bijis, un tev uzliek visu vainu, par ko tu neesi nemaz vainīgs. Un Jēzus parāda, ka šajā brīdī, kad viņam tiek uzlikts viss nevietā, kad viņš tiek apsūdzēts un pazemos līdz pēdējiem, līdz pat tādam stāvoklim, ka tur viņam tūdaļ atņems dzīvību, un tajā Jēzus parāda, kas viņš tāds ir. Viņš parāda patiesībā savas mācības kodolu. Viņš parāda to, kāpēc viņš vispār ir nācis šajā esamībā, kāpēc šī esamība vispār ir cilvēkam uzdāvināta. Un kad viņš pilnā balsī kliedz, Tēvs piedod tiem, kas man vēl nav, jo viņi nesaprot, ko viņi dara. Tad tagad manā saprašanā izveidojās viena cita situācija, ko tu esi gribas likt priekšā, ka patiesībā mūsu mazās Golgātas šajā dzīvē, mazās Golgātas ir mūsu nepamatotās apsūdzības un mūsu nepamatotie pazemojumi, kur mēs nekā neesam bijuši vainīgi, bet kādi cilvēki ir izvirzījuši lielas pretenzijas pret mums. Viņi grib mūs pazemot. Viņi grib parādīt savu varu par otru cilvēku. Bet patiesībā no vienas puses mēs varētu ļoti aizvainoties ar šiem cilvēkiem un teikt, viņi var iesmoņi mūsu dzīvēs. Bet mīļie ir pilnīgi otrādi. Kādēļ šie cilvēki var būt tieši no Dieva sūtīti? Un viņi ir jūsu skolotāji. Un viņi varbūt ir tie cilvēki, kuri parāda, cik tālu jūs esat izauguši savā piedošanā. Un viņi nekādā ziņā nav pie vainas. Tas ir jautājums, ko mums katram ir jādomā. Jādomā savā vietā un laikā, kurā mēs dzīvojam. Un iemācīties piedot tiem cilvēkiem, kas tevi pazemo, kas tevi izviedas ar nepamatotas apsūdzības, ir viens no fundamentālākajiem dievlīdzības jautājumiem un mūsu dzīves kvalitātes jautājumiem. Jo vairāk mēs būsim izauguši šajos jautājumos un būsim spējīgi piedot šādiem cilvēkiem, ticiet man, lielāks Dieva mīrs, lielāka mīlestība pavadīs jūs, mazāka slimība, mazāka karošanas, mazāk visa veida aktivitāšu, kas bojā jūsu dzīves kvalitāti. Un šis stāsts to parāda. Un mēs dzirdam, ka kad šis nepatīkamais notikums, vai nekur šis kalps, kā mēs dzirdējām evaņģēlijas stāstā, par ko Jēzus tur piemin, ka viņš atnāk pie savu kunga, viņam tiek atlaist liela parāda, un tad viņš satiek savu kolēģi, savu darbbiedru, un to nosmacē un iemet cietumā. Ne par ko neatlaiž parādu. Un es domāju, kad, ko evaņģēlijs ar to grib pateikt? Vai mums nav tādi darba kolēģi vai darba biedri, kuri smoka cietumā mūsu dēļ? Vai viņu dēļ mēs smokam cietumā? Apusē. Un droši vien, ka evaņģēlijs liek iztirzāt, jeb izskatīt mūsu dzīves situāciju un nonākt pie šī lielā jautājuma, pie kā mēs atceramies evaņģēlija tekstā, apustuls Pēteris saka, kungs, cik reizes man būs piedot savam brālim, vai septiņas reizes būs pietiekami, vai un droši vien, kad Pēteris gribēja palepoties, ka viņš jau ir sasniedzis tādu zinām kvalitāti, jo septiņas reizes, kā mēs zinām, septiņi, skaitlis septiņi, tāds pilnības mērs, un to tak mēs esam tā dzirdējuši, un droši vien Pēteris arī tā domāja, ka mūs septiņas, tad es esmu sasniedzis to pilnību, ja? Nu ir tā, kungs, ko tālāk, ja? Tālāk es dzirdu, tikai gribētu dzirdēt uzslavas, ja? Kad es esmu iemācījies šo lietu, ja? Un jūs zināt, ka Pēteris piedzīvojas lielāko pazemojumu šajā brīdī, kad Jēzus sacīja, nemīļais draugs, septiņas reizes, tad, kad tu būsi iemācījies 70 reizes piedot, tad nāc pie manis. Es domāju, ka Dievs dod, ka mēs kā tauta izaugtu šajā piedošanā šajos laikos. Jo šie laiki mums skaisti eksaminē. Es domāju, ka viņi ļoti nopietni eksaminē mūs šobrīd šajos jautājumos, kā mēs lūkojamies viens uz otru, kā mēs lūkojamies uz šo viedokļu karu, kurš šobrīd atrodas tepat mūsu rindās un tiešā un pārmestā nozīmē vaksev, antivaksev lietas. Daudzas lietas, kas šobrīd ar kādas situācija tiks iedarbinātas nākošajā nedēļā. Es domāju, mēs dzirdēsim par lieliem procesiem, kas pavadīs tieši šajā jautājumā. Ko mēs varam paņemt līdz šādai ikdienai? Ko mēs varam apbruņoties šādai ikdienai? At ko mēs varam stāties pretī šādai ikdienai? Kā mēs varam saglabāt mieru? Tāpēc, mīļie, mans piedāvājums un to, ko piedāvā mūsu evaņģēlijs šodien, ir nostāties zem šī Kristus lielā jautājuma. Iemācīties piedot, lai ko cilvēki pret mums neizvirzītu. Lai kādas apsūdzības nenonāk pār mūsu galvā. Lai kādā vietā mēs būtu apsūdzēti un mūsu vaini tikt uzrādīt tādu, kur mēs pat tūmā neesam bijuši. Un tiek tik kardināli un apgalvots, ka tā ir pēdējā patiesība, kas tiek teikt par mums. Nemēģināsim atsist šos uzbrukumus ar lielāku taisnību, ar vēl lielāku pārspēku. Tie mācīsimies panest, izlīgt un piedot. Jūs zināt, tas ir attiecību uzturēšanas, jeb debesu valstības modelis. Un tas mums ir ļoti nepieciešams katram, mūsu dzīves telpā. Starp tiem cilvēkiem, starp kuriem mēs ikdien atrodamies. Un jo vairāk mēs iemācamies palūkoties uz šiem procesiem ar Kristu sacīm, proti ar tādu dievišķu skatījumu, ka mēs varam to izvērtēt, esam spējīgi izvērtēt šo jautājumu. Tad mēs arī būsim spējīgi tikt galā šo jautājumu. Mēs būsim spējīgi to atrisināt, un mēs nebūsim sagrauti iekšēji. Jūs saprotiet, viens no vissmagākajiem jautājumiem, kas cilvēku iedzina ārkārtīgi stūri un strupceļā, kad viņš nezinu, ko to darīt, ka viņi nepamatot apsūdz, vai viņam izvirzas kādas lielas pretenzijas. Tas ir ļoti nāvējošs stāvoklis, un ja lai tu savā stāvoklī nenonāktu tādā spriedzē un tev nepasliktinātos veselību, tas ir ļoti svarīgi saprast, ko likt pretī. Un tas mazais vārdiņš ir piedod. Tas mazais vārdiņš, burvīgais, maģiskais, dziedējošais vārdiņš ir piedod. Es tev piedodu to, ko tu dari pret mani. Vai es gribu lūgt piedošanu kādam, kur varbūt kāds ir... Es esmu kādu apsūdzējis nevietā. Jūs zināt, ka tieši šis jautājums atrisina daudz lielākas lietas, nekā jautājums, kur mēs būtu palikuši pie kādas savas patiesības, savas pēdējās instances. Un es pieņemu, ka Kristus Golgātas kalnā to parāda mūsu pasaulē. Nu, padomājam par to. Ja Kristus tu izvirzītu visas tādas, visus punktus, kur viņš nav nekādā veidā vainīgs, ja? Ka tā pasauli vainīga, vai ne, un cilvēki vainīgi, un viss tur, kas, nu, kas ir izvirzīts pret viņu, tur, tā nav tiesa. Bet iedomēties, kā viņš norēģē uz visu to. Tāpēc šis Golgātas notikums, viņa draugi, ir dziedinošākais notikums pasaulē, un tieši šis notikums ir nepieciešams pasaulē kā glābšanas notikums. Tieši šis piedošanas jautājums. Nevelti Bībele šo akcentē līdz tādai dzīvības un asins pakāpei, ka nav piedošanas bez asins izliešanas. Tas gan vecajā derībā tiek traktēts, gan jaunajā derībā tiek traktēts. Un beigās atceramies vēl, kā mums, kā kristīgiem cilvēkiem, kā mums tiek piedots, proti ar Kristus brūcēm esam dziedināti. Ar Jēzus asinīm nomazgāt. Un tad ir jāpajautā, kas tās ir par tādām mistiskām brūcēm, kas mūs dziedina, un kas tās ir par tādām dīvainām asinīm, kas mūs spēj nomazgāt, vai ne? Jautājam dziļāk iekšēji, kas tas ir. Un mēs atklāsim, ka tas jautājums ir saistīts ar piedošanu. Vistrāpīgākajā veidā, proti tas ir viens piedošanas jautājums, vai ne, ar ko mani jātiek galā kā cilvēkam šajā dzīvē. Un to šeit visu atlikušo mūžu, kas man stāv priekšā, man ar to vēl būs jādarbojas. Un ja šajā jautājumā es kaut cik gribu būt sekmīgs Kristus sekotājs, tad es varu apsolīt, ka tie vārdi, ko Kristus saka, mums atvērsies visas jūras. Kā reiz Dievs sacīja Mozumu. Tur ir faraons aiz muguras, kas tev vēl nāvi, un priekšā ir bezizeja tavā skatījumā. Uzticies tam, kurš vienmēr var būt kopā ar tevi. Un ja tu uzticēsies viņam un pieņems viņa padomu, tad tu tiks galā tajā brīdī, ka tu būsi bezizejā. Aiz muguras ir tas, kas tev vēl nāvi. Priekšā ir tāda pati nāve, jūra. Klajums, bezizdeja. Un tad Mozes saprot, ka vienīgais ceļš ir Dievs. Mīļie, vienīgais ceļš mūsu gadījumā, kā kristīgu cilvēku gadījumā, tas ir Kristus piedāvātais padoms. Piedod. Iemācies piedod. Iemācies dzīvot ar izlīgumu. Iemācies dzīvot uz cilvēkiem, skatoties tajos brīžos, kad tu atceriesi šo sprediķi, šo svētdienu, kurā tu esi bijis baznīcā, ka tev ir viens lielas zāles, viena liela atslēga uz skaistu nākotni. Un tā ir piedošana un izlīgums. Piedošana un izlīgums. Jebkurās situācijās, uz abām pusēm, kā tu pats piedod kādam, un arī tad, kad tu dzirdi no kāda, kāds lūdz tavu piedošanu. Dari to. Ļauj viņam. Notikumi, kuri šodien izskan mūsu dievkalpojumā, ir svarīgākās zāles, labākais instruments labklājīgai dvēseles dzīvei, labklājīgai dvēseles eksistencei. Lai Dievs mums palīdz un māc un virza. Tā dzīvot, vai ne? Āmen.